Insel milkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija imsawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-professur Henry Frendo. Il-professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Mintiem ilu fil-programm tagħna introduċejna wieħed mill-karattri l-iktar importanti ta' l-aħħar ftit snin ta' seklu 19 lill-Fortunat Mizzi. Illum prof staqt li anke nibdew il-programm tagħna billi nintroduċu ftit lil Segismondo Savona għalli issa wkoll xek nitlu fiktar dettalji tal-kwistjoni tal-lingwa u l-komplement u twaqqif tal-partiti politiċi.
Iva, semmejna fuq lill-Fortunato Mizzi fil-programm ta' qabel. Naturalment hemm ħafna iżjed xi tgħid dwaru għaliex meta qed titkellem fuq Fortunato Mizzi qed titkellem essenzjalment fuq dak li kien u tqis bħala kap fundatur ta' partit jew moviment politiku nazzjonalista illi ftit jew iss baqa' għaddej bit-tranja naturalment evolva u nbidel sal-lum. Ġifiri il-kuntest il-qafas li minnu ħareġ Fortunat Mizzi għandu importanza kbira għaliex huwa il-ġenesi biex ngħidu hekk ta' dik il-formazzjoni mentali u politika bl-appoġġ anki soċjali illi attirat illi kienet b'saħħitha biżejjed biex tkompli fiż-żmien minkejja kull ostakolu u anki toħloq ċertu momentum fil-ġlieda elettorali anke fis-snin 80 ta' seklu 19 meta dawna kienu affarijiet relattivament ġodda ta' mobilizzazzjoni partiġjana nazzjonali illi kienet tinvolvi naturalment ċertu ammont anke ta' pubbliċità ta' propaganda biex wieħed jilħaq il-barra mill-ambjenti ristretti, ċirki ristretti tas-soltu tal-ibliet imma anke toħroġ il-barra fl-irħula biex tkabbar l-appoġġ u tispjega l-kawża tiegħek. Ġifieri meta qed nitkellmu fuq Fortunato Mizzi hemm daw l-aspetti kollha li wieħed irid iżomm quddiem għajnejh. F'ċertu sens Segismondo Savona nistgħu ngħidu l-istess għalih għalkemm il-partit illi ħoloq hu u kien assoċjat miegħu hu kien xi ftit inqas u jider xifti tinqas fit-dik l-istess tranja lineari illi nistgħu nattribwixxu għal PN ta' Fortunato Mizzi, però hemm ukoll ċerti somiljanzi u ċerti differenzi mal-segwitu li kien hemm anki wara mal-partit Savonjan, għax dawna ma tafx Malta kollox jippersonalizzaw in-nies. Allura wieħed sar il-partit Mizzjan. U min isegwih Mizzjan, min isem il-kap fundatur li kien Fortunat Mizzi, u l-oħrajn Savonjani, għax kien jismu Segismond Savona, Segismondo Savona, il-kap tal-partit, allura bdow jissejħu Savonjani. Min kien da Segismondo Savona? Segismondo Savona, li kien ftit ikbar minn Fortunato Mizzi, u fil-fatt jidħol fi xena daqsxejn qabel Fortunato Mizzi wkoll. Ġifieri jekk se nżommu sens ta' kronoloġija, kważi Savona jiġi qabel ftit qabel Mizzi. Segismondo Savona kien tifel mill-Belt, missieru kien biljettinar ta' Teatru Manuel, jieħu ħsieb ġifieri il-bookings, il-prenotamenti u t-tickets għat-Teatru Manuel, illi kien naturalment fulkru ta' attività kulturali u ta' konferenzi kultant ukoll. Kien minn dawk in-naħiet tal-Belt, imwielet il-Belt, mammet il-Belt, jidher li San Domingo, hekk minn Sir Żball. U kien tifel bravu, intelligenti, prometti, l-iskola kien mur tajjeb. U naturalment ma kienx ġej minn dik il-klassi, dik il-kategorija okkupazzjonali, kulturali, illi kienet iżjed ingranata, ingastata fl-Italjanità u fil-Latinità Maltija, illi naturalment saret il-bastjon ewlieni kontra l-Ingliżizzazzjoni kif dinha żvolġiet, imma għall-kontrarju kien iktar biex ngħidlek prodott koloniali, fis-sens prodott Malti koloniali, imma jirrappreżenta il-klassijiet il-ġodda, il-ġenerazzjoniet il-ġodda illi il-kolonializmu kellu kull interess li jikkultiva, jinkoraġġixxi u jipromuovi u jġib il-qudiem. Tantu hekk illi Savona, Sigismund Savona, kien tajjeb fl-Ingliż, kien jaf bit-Taljan tajjeb ukoll naturalment, ma kien tajjeb fl-Ingliż u allura l-ewwel ġob li nafu li ħada kien proprju bħala teachers regimental schoolmaster fil-reġiment. Fil-reġiment jgħallem l-Ingliż. Mela hemmhekk diġà għandek żewġ konnessjonijiet importanti, waħda militari u l-oħra lingwistika, militari governativa u l-oħra lingwistika kulturali. L-Ingliżi naturalment persuna bħal dan tawh scholarship biex imur l-Ingilterra fil-Fatmar Battersea College fejn kompla jipperfezzjona anki l-pedagogija t-talim bħala teacher. Jina mort Battersea College, segwejt anki rajt il-librerija tijaw, il-kodba kolla li kellu fil-librerija tijaw, Sigismondo Savona, anti-discendenti tijaw, li zammu uħut minnum, rajt il-prizes li kien jirbaħ, rajt ukoll anki xie awards il-ħa u xie interessi li wera anki meta kien fl-Ingilterra. U provajt ukoll insib u nippejstja ma' xurxin ċerti influenzi li jider li kienu bdow jaffettwaw anki waqt li kien fis-snin li jiex l-Ingilterra. Importanti għal ixtara l-formazzjoni tal-persuna kif qiegħda tintaġen, kif qiegħda biex ngħidlek tiżviluppa. Ibda biex dana fil-kors ġi l-ewwel Savona, Battersea College. Però kien ukoll evidentement jinteressa ruħu f'xi qed jiġri l-Ingilterra qed nitkellmu fuq is-snin 60 tas-seklu 19, jiġifieri meta l-Ingilterra l-Imperu huwa fl-aqwa tiegħu. Fi żmien ukoll li fuq naħa l-oħra fuq x'alba l-oħra għandek ir-Riżorġiment Taljan. Waħda mill-manuskritti li sibt li tirrigwarda l-Savona fis-snin li huwa għadda Londra, kienet iffirmata minn Thomas Babington Macaulay. Fejn Macaulay, ġifri da ovvjament kellu konnessjoni ma' Macaulay, probabilment permezz ta' Battersea College u permezz ta' xi soċjetà oħra li kien fija li kienet ġib il-qudiem it-talim tal-Ingliż u tal-kultura Ingliża u Britannika. Macaulay kien historian, imma kien ukoll historian imperjali. Ġifieri storiku illi għalih l-imperu kien mezz ta' ċiviltà, ta' ċivilizzazzjoni, illi l-imperu kien speċi ta' apici tal-kultura ta' ċivilizzazzjoni Ingliża Britannika stess, illi kien qiegħed jifrex ġu inħajħ mad-dinja, jġib il-progress, jimodernizza, jgħallem in-nies. U biex ngħidlek idaħħal ukoll fil-fili tiegħu nies mill-kolonji, nies indiġeni nattivi mill-kolonji li kienu mbagħad jalmuhom bl-Ingliż biex ikunu jistgħu dawna biex ngħidlek jużawhom jew jgħidu jintużaw fil-sistema anki governattiva, amministrattiva, kummerċjali Britannika u imperjali fi diversi pajjiżi fejn kienu bħall-Indja, per eżempju.
Prof, mossa interessanti dana ta' Savona kienet anki meta għaleb ħanejdu hekk minn kunsillier għannaħa tal-gvern.
Dak ħafna wara, dak ħafna wara.
Dina kienet xi oħra ħanejdu hekk f'ditri imperjalista.
وħet irrit juqot attent, għaliex uħet irrit juqot attent kif jitkellem fuq l-imperializmu, fimni, għaliex l-imperializmu huwa iżjed kif narah jien, huwa iżjed xi ħaġa li toriġina mill-metropoli, jiġifieri mill-belt kapitali li f'dal każ hija Londra, mhux biss tal-Gran Bretanja imma wkoll tal-Imperu. Illi naturalment l-imperializmu huwa di natura espansjonista illi qiegħed jokkupa u jaħkem fuq diversi partijiet tad-dinja essenzjalment għall-interess kummerċjali, politiku, ekonomiku, kulturali tiegħu. Issa Savona hija iżjed sottili fis-suġġett koloniali. L-imperializmu u iżjed sottili u kultant inqas esplicitu wkoll.
Sottili f'ma sens?
Fis-sens li inti mingħajr kważi ma taf b'nofs kuxjenza tibda tassimila, tibda tixrob, tassorbi dawk l-influenzi ta' li ssib madwarek. Jiġifieri inti titwieled f'dinja, kulħadd jitwieled f'dinja partikolari, jiġifieri jekk inti titwieled u meta ngħid dinja ma qed nifhem sempliċiment il-kuntest ġenerali ta' pajjiż jew ta' imperu, anki l-ambjenti familjari, soċjali, ta' lokalità li inti tikber fihom li tiffrekwenta. Jiġifieri jekk inti pereżempju bħala student f'Malta fis-seklu 19, tajjeb, tmur l-università, xi ħaġa li Savona ma għamel qatt. Qatt ma mar l-università li fuq wara biex jagħmluh ir-rettur tagħha mingħajr qatt u ma rifess f'università. Allura da, għalkemm kien tgħallem bit-Taljan l-iskola kif kien tgħallem bl-Ingliż u iktar. Qatt ma għadda minn dak il-passatur, minn dak il-proċess illi għadda minnu kull min studja fl-università fejn it-Taljan mingħajru ma kontx tibda teduka ruħek fl-ebda materja, fl-ebda dixxilina. Tajjeb, mela diġa minn hemmhekk, issa tgħidli dak għax kien imperjalist, kienet jgħix f'imperu, kien ġej minn klassi soċjali u minn ambjent minn sfond fejn fittex ix-xogħol minn kmieni, fejn ma marx l-università, tajjeb, u minn flok beda jirkeb l-opportunitajiet u jirkeb l-iskaluni tas-sellun li offrilu l-imperjaliżmu ta' żgur, illi offritlu sitwazzjoni koloniali. Pereżempju. Meta ġi lura da minn Londra, appart il-ġob ta' Regimental Schoolmaster, da fetaħ skola minna li kien jisima St. Paul Institute. Jekk niftakar tajjeb triq li frani, għandi dettalji kollha fil-parti politics u fil-kotba tiegħi ta' ġifieri il-belt. U din l-iskola x'kienet tispeċjalizza? Tispeċjalizza fit-tagħlim tal-Ingliż. Mela. Kull min riet xi jimpik mal-gvern, xi promotion fid-dockyard, jara kif jista' insomma jamelljora s-sitwazzjoni tiegħu billi jibbenefika mill-preżenza Angliża koloniali f'Malta li kienet toffri fil-patrunaġġ tagħha diversi possibilitajiet ta' jimpik u ta' promotion li kienet ħares tajjeb lejn min jaf bl-Ingliż, aħjem milli min ma jafx bl-Ingliż, skont it-teorija ta' Mekoli fost l-oħrajn li inti anzi lin-natives li l-indiġeni dak tal-limhom bl-Ingliż ħalli mbagħad huma jkunu jistgħu jiservu bħala medjaturi u intermedjari għal iskopijiet tiegħek biex kont tista' tiggverna bħala kollaboraturi fil-gverna. Mela fetaħ skola tgħallem l-Ingliż li bdiet tattira daw skola privata li bdiet tattira nies li riedu jtejbu l-Ingliż. Imma mhux hekk biss għamel Savona. Fl-1867 beda gazzetta wkoll. Beda gazzetta bl-Ingliż jisima Public Opinion. Jiġifieri diġà minn dak iż-żmien għadu ma tarax fil-Kunsill l-ewwel darba li ħareġ Savona fl-1875. Ċfir ħafna qabel qed jagħmel il-ħmira.
Iż-żerriegħa qed tinżera.
Qed tinżera iż-żerriegħa. Issa jiena kellux f'moħħu meta ħareġ il-gazzetta fl-1867 li fl-1875 se jidħol fil-Kunsill, ma nafx jista' jkolli ma kellux. Jista' jkolli ħaġa ġib il-oħra għalhekk għatlek iktar sottili milli taħseb għax ma tistax taqbad tfajjar definizzjoni dak imperjalist, dak nazzjonalist, ti tara x'hemm wara jgħadi, x'itfisser, kif ħarġet, x'inhi l-espressjoni li hija verament tirrappreżenta di. U f'dil public opinion interessanti ħafna dil-gazzetta għaliex l-ewwel ħaġa tara fiha u jiena nara iżjed għaliex jiena fil-kotba li kien jaqra Savona tajjeb għax rajt il-librerija tiegħu. Tara l-influenza iva imperjali jekk trid. Imperjali f'ċertu sens sejħa Ingliża, fl-isbaħ sens ukoll, fl-isbaħ sens ukoll, pereżempju da Savona, kien jaqra l-klassiċi Ingliżi. Dickens jafu blamment, Macaulay, ovvjament, Macaulay jafu blamment, History of England, Milton, John Milton, il-poeti, Dryden, Shelley, il-romantics, ġifiri u kolli. U tara anki fl-ispirazzjoni politika li jibda juri u, e jenajdu publika, e jenajdu ċivika, e jenajdu ċivika. Dittib ta' influenza, ġifiri l-influenza ta' Stuart Mill, l-influenza ta' Milton. L-influenzi anki li huma assoċjati ma' l-esperienza ċivili u politika Angliża. Per eżempju, il-libertà tal-istampa, jekk tara flow il-faċċata tal-public opinion, f'kull ħarġa, Savona kien jikkwota l-Aeropagitica. Aeropagitica on the freedom of unlicensed printing. Ta' Milton. Fejn qed jgħid, fiha di, illi il-progress jiġi mill-iskontru tal-ideat f'ambjent ħieles, ta' diskussjoni, ta' dialogu, ta' sintesi jiġifieri allura. Hemmhekk diġà għandek filosofija politika essenzjalment inti, illi hija pluralista u illi qiegħda wkoll tinkoraġixxi id-dibattitu fost il-pubbliku fil-pajjiż f'Malta kolonja allura li ma ninsawx hija għadha s'issa taħt il-Kostituzzjoni tal-1849, jiġifieri fejn għandek il-membri eletti, però l-membri eletti huma f'minoranza. Ma niskantax jien illi Savona wara da trapass, wara daw it-tip ta' esperjenzi li kellu tħajjar joħroġ għall-Kunsill ma tiskantani xejn. Anki jekk forsi rreżisti għat-tentazzjoni għax essenzjalment kien iktar edukatur, bidem litterat milli kien politiku, għalmenu s'issa, però mbagħad sar politiku, U meta ħareġ fil-75, jekk tara qed ngħidu ġifieri wara li l-Italja ingħaqdet, wara li l-Ġermanja ingħaqdet, meta kif tkellimna d-darba l-oħra wkoll il-politika imperjali Ingliża bdiet tinbidel ukoll, bdiet issir iżjed formali, iżjed stretta, inqas informali, inqas liberali, iktar preokkupata bil-kompetizzjoni u bir-rivalità ta' potenzi oħrajn Ewropew u oħrajn li bdew huma fuq tagħhom, u allura bdiet tafas iktar tipprova tikkontrolla u timmodella iktar l-innies fosthom Malta naturalment minħabba l-importanza strateġika li kellha. Ġifieri fis-75 interessanti anki meta joħroġ. Però jekk tara l-manifest tiegħu anki somma anki biex jitla. Huwa wieħed fost affarijiet li wieħed illi ma kienx se jassoċja ruħu man-naħa governattiva. Ġifiri, biex inkunu iżjed espliċiti, ma kienx ħajamel bħal xi ħadd ieħor, pereżempju bħal Adriano Dingli, illi tela fil-Kunsill fuq il-kostituenza ta' Għawdex, f'kemm li ngħidlek kien avukat intelligenti Dingli, iżewweġ Ingliża, u f'kemm li ngħidlek da sar l-avukat tal-Kuruna, pożizzjoni ta' influenza konsiderevoli ta' paga tajba u wkoll li permezz tagħha kien allura fuq in-naħa uffiċjali tal-gvern fil-Kunsill u kien kontinwament jiġi konsultat ukoll dwar leġiżlazzjoni li tiġi proposta fil-Kunsill li kien il-leġiżlatura fil-Kunsill. Mela dawiet li mhuwiex se jaqleb il-Kamra, mhuwiex se jmur mal-gvern u qed joħroġ għan-nom tal-poplu. U koll illi favur, mux favur li jitnaħħa taljan. Mux favur li jitnaħħa taljan. Favur l-Inglis, dejjem, ġifiri, mux jitnajdu. Pero, speċi ta' jekk wiparhom it-tnejn, importanti it-tnejn, jibqaw it-tnejn, fl-1875 dika kienet il-pozizjoni. Il-pozizjoni mbagħad tibda tinbidel wara ftit snin għax dina l-bidla fil-politika imperjali Ingliża tibda tinħass f'Malta, tinħassew f'Malta minħabba inizjattivi li jittieħdu u hemmhekk imbagħad tibda u tikber il-polarizzazzjoni bejn in-naħa tix-xaqlibiet differenti li jibdew jikkristallizzaw.
L-ewwel elezzjoni ġenerali li saret taħt din il-Kostituzzjoni l-ġdida tat riżultat straordinarju. Laqat kien hawn waħda bħala qabel u lanqas wara. Għall-ewwel u għall-aħħar darba l-istorja elettorali Maltija f'din l-elezzjoni il-kandidati ta' partit wieħed il-PN rebħu s-siġġijiet kollha, l-14 li kienu. mill-kandidati tal-partit oppost, il-Reform Party, li jissa mill-ġdid kien reġa' bedi jitmexxa direttament minn Savona, ma telaħat ħadd lanqas wieħed tkaxkira. Sa dan it-tant Mizzi rtira mitmexxija tal-Partito Nazzjonali. Fiduċjuż għalġejjieni, diżappuntat b'xi ħwejjeġ oħra li bdew jinqalgħu huwa ħass li bl-akkwist tal-gvern rappreżentattiv semu kien taħ. Kien il-waqt għalhekk li issa jagħti ċans lil ħadd ieħor fil-waqt li hu imur lura lejn x'kien baqa' mill-prattika legali tiegħu. Jaqla il-ħobża ta' kuljum għall-familja u jillimita il-polemika. Għalkemm telaq mill-Kunsill, Mizzi baqa' jmexxi l-Malta. Il-vuċi tiegħu fil-pajjiż ma ntefitx, għad li l-vojt tiegħu fit-tmexxija tal-partit inħassew bil-kap effettiv jinbidel kull sentejn jew tlieta minn fost in-nazzjonali eletti. Għall-ewwel, ir-riżultat tal-elezzjoni tal-1888 taħ raġun. Iżda mbagħad l-assenza tiegħu malajr fetħet l-ispazju u wittiet it-triq għal Savona. Minkejja li l-Mizzjani ġeneralment żammew il-maġġoranza fil-Kunsill. Bil-mod il-mod Savona beda jirpilja u joħroġ bħala l-kap il-ġdid tal-Oppożizzjoni. Fil-Kunsill u fil-ġurnali, inkluża il-public opinion irxuxtata, Savona beda jħodha kontra l-operat ħażin tal-gvern miġjub mill-partit l-ieħor, meta hu kien għadu fis-siġġu uffiċjali. Fl-ewwel elezzjoni bl-10 distretti fl-1889, Savona għamel vittorja personali għax ġie elett miż-żewġ distretti tal-Belt Valletta, pajjiżu, bl-ogħla numru ta' voti.
Prof, sejja fil-fatt nitkellmu ftit dwar anke s-sitwazzjoni hawnhekk inti fil-ktieb anke titkellem fid-dettall dwar elezzjoni tas-sena 1880 fejn kif tajt is-sitwazzjoni għaqdet għall-aħħar kellek dik il-klima nistgħu ngħidu movimentata mhux ħażin. Ġa semmejna xekkli Savona li mar ħanidu hekk man-naħa tal-gvern. L-atmosfera allura ta' dik l-elezzjoni.
Iva, l-atmosfera ta' dik l-elezzjoni kienet imparti ikkawżata u xprunata mid-deċiżjoni l-ħa Savona. Għaliex Savona minkejja l-weda li kien għamel, ta' kulħadd bniedem, meta ġie ffaċċat bit-tentazzjoni tal-offerta li għamillu l-gvern kolonjali, dawn dak iż-żmien wieħed irid jifhimha dawn ma kinux offerti minuri. Ċfiri, għal xi ħadd f'Malta, fejn l-opportunitajiet ma kienux daqstant varji, illi jiġi l-gvernatur jgħidlek ismajlek naf li inti ġejt elett fil-Kunsill mill-Lawċin, però kieku nifrilek illi tkun l-avukat tal-Kuruna, tirriżenja minn membru elett. Fimna taħsibha dar btejt għajdlux le. U l-Savona l-offerta li għamlulu. Laqqas ma kienet waħda taċċajt, kienet forsi l-iktar pożizzjoni importanti anki għall-gvern kolonjali li setgħu jagħmlulu f'dak iż-żmien li kienet direttur tal-edukazzjoni, direttur tal-edukazzjoni tal-iskejjel allura u rettur tal-università fejn qatt ma kien rifess bħala student. Meta xi ħadd li speċi bil-formazzjoni li kellu tajjeb jiġi qudiemu dik it-tip ta' offerta mhux faċli li wieħed jirrifjuta nistħajjel jiena u da fil-fatt aċċetta wkoll biex ngħidu kollox. Il-kuntest kien illi bejn l-1877 u l-1879 f'Malta kienu ntbagħtu tliet Royal Commissioners. F'daqqa waħda. Biex jipproponu tibdil f'kull sfera tal-ħajja tal-kolonja prattikament, fiskali, ġuridiku, legali, amministrattiv, lingwistiku u edukattiv, u fost l-iktar polemikużi u kontroversjali mal-oħrajn. Kien hemm diversi proposti, ma waħda minnhom kienet illi skont maqal Sir Patrick Keenan, illi English and English only, English and English only, kellu ikun bħala mira, insomma, il-lingwa tal-edukazzjoni fl-iskejjel Maltin. Aparti minn hekk, Savona kien diġà assoċjat ma' dan il-movement, ma' dan din il-fazzjoni qiegħda jgħidu la riformista. Jo kollaboratriċi, skont minn fejn tħares lejha ġifieri riformista tal-gvern huwa terminu sabiħ. Kollaborazzjonista huwa terminu ieħor ta' kontra li inti kollaboratur tar-reġim koloniali biex timplementa u allura hemmhekk fejn dak li inti semmejt li fil-bidu kienx imperjalista jibda jieħu żvolta daqsxejn iktar fattwal tajjeb. Ġifieri dak diġà kien assoċjat mal-proposti ta' Rawsil li saru fl-1877-78 kien hemm pratikament rewwixta fejn in-nies anki attakkat id-dar ta' Savona kisirtluħ ġiex ta' dar il-belt. Għaliex dan Rawsil kien kontra t-taxxa fuq il-qamħ li kienet it-taxxa bażi prinċipali u favur ta' xi oħrajn fuq l-edukazzjoni, fuq il-birra, eċetera. Iġifieri biex nifquha għalissa fuq Savona x'dan ma fniżjaġ tajt. Savona kien diġà meqjus bħala fuq in-naħa pjuttost fuq in-naħa tal-gvern. Però mbagħad ovvjament meta sab di l-offerta ma' wiċċu bħala direttur tal-edukazzjoni u rettur tal-università fl-1880 aċċetta.
Aħna l-programm tagħna tal-lum se nifqgħu hawnhekk, però ovvjament tmien tiem oħra nkomplu niddiskutu ftit dawn iż-żminijiet interessanti ħafna fl-istorja ta' pajjiżna. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, Prof. Henry Frenda u Sergio Grech isemmukom.